Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koji je naslijedio postupke Haškog tribunala u drugostepenom postupku osudilo Vojislava Šešelja na 10 godina zatvora.
Proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih dela kao zločina protiv čovečnosti i za činjenje progona, kršenje prava na bezbednost kao zločina protiv čovečnosti.
Najveći broj odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije izvršio državni parlament, a nakon toga entitetske skupštine rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu.
A najstariji predmet koji nije izvršen, a naša je odluka, U9/09 je Mostar, odluka od 26.11.2010. Sljedeći predmet koji nije izvršen je, to je Federacija, vojni stanovi, odluka do 30.03.2012.
U Tesliću uhapšeno 9 osoba zbog sumnje da su budžet te opštine oštetili za 3,6 miliona maraka. Broj poginulih u padu alžirskog vojnog aviona poslije polijetanja iz baze na sjeveru zemlje porastao na 257, prenijela državna televizija. Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo ruski nacrt rezolucije u kojem se traži novo ekspertsko tijelo za utvrđivanje odgovornosti za napade hemijskim oružjem u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Rusiju da predstoji odgovor zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Ruski ambasador u Libanu Aleksandar Zasipkin odgovara.
Ukoliko Amerikanci izvrše napad imajući u vidu saopštenja ruskog predsjednika i načelnika generalštaba, bit će oboreni ne samo projektili, već i rampe odakle su lansirani.
Uprave za evropski vazdušni saobraćaj upozoravaju aviokompanije da narednih dana budu obazrive kada lete blizu Sirije zbog moguće vojne akcije protiv snaga sirijskog predsjednika. U Beogradu preminula glumica Jelena Žigon. Vrijeme sutra sunčano, u krajini kiša. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koji je naslijedio postupke Haškog tribunala osudilo je danas Vojislava Šešelja na 10 godina zatvora. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u zatvoru, pripremila Dženana Halimović.
Prema žalbenom vijeću mehanizma za međunarodne krivične sudove, vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj kriv je za poticanje progona, deportacije i druga nehumana djela, te je osuđen na 10 godina zatvora. Predsjedavajući sudija Teodor Meron
proglašava Šešelja krivim na osnovu člana 1 statuta mehanizma i članova 5D, 5H, 5I i 7.1 statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti i za činjenje progona, kršenje prava na bezbednost kao zločina protiv čovečnosti u Hrtkovcima u Vojvodini. Izriče Šešelju kaznu od 10 godina zatvora.
Mehanizam koji je naslijedio postupke Haškog tribunala u tri tačke pobio presudu pretresnog vijeća, ali i ukazao na određene propuste u zaključcima prvostepenog vijeća, kako prenosi sudija Meron.
Žalbeno vijeće može samo zaključiti da je raspravno vijeće ili ignoriralo znatni dio veoma relevantnih dokaza i svoje vlastite nalaze, ili je pogrešno utvrdilo činjenično stanje, zaključivši da optužba nije dokazala postojanje rasprostranjenog ili sistematskog napada na nesrpsko stanovništvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Iako je žalbeno vijeće ocijenilo da Šešeljevi pozivi da se brani Republika Srpska i apel dobrovoljcima da se očisti lijeva strana Drine jesu poziv za etničko čišćenje, zbog velikog vremenskog perioda između govora i počinjenja zločina, ali i nedostatka jasnih dokaza kakav je uticaj taj govor imao na ponašanje počinitelja, nalazi prvostepenog vijeća su prihvaćeni. Šešelju, koji nije prisustvovao u izricanju presude, ukazuje uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru tribunala od 2003. godine kada se predao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u prvoj reakciji na presudu Vojislavu Šešelju Sadmir Nukić iz Udruženja logoraša Srebrenice je rekao:
presuda je sramna. Iz toga razloga, ako nisu ništa drugo mogli da nađu da je samo kriv za Hrtkovce, onda sama optužnica koja je isključila komplet Podrinje, gdje su njegove jedinice, njegova djela zločina, početak zločina, inicijator zločina, svega, da mu nije uzeto za tužbu, nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
A predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa članovima udruženja logoraša iz Zavidovića, Žepča, Zvornika i Bratunca organizovali su posjetu memorijalnom centru Potočari u cilju borbe protiv zaborava i podrške žrtvama genocida u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković istakao je da logoraši radi na kulturi sjećanja, ali i na zaštiti svojih prava.
Svi smo mi mogli biti ovdje žrtve ili žrtve na nekom drugom području Bosne i Hercegovine, mislim na žrtve koje su već, nažalost, pod zemljom i oni čiji su posmrtni ostaci sumirani, čiji se posmrtni ostaci traže. Radimo na kulturi sjećanja, radimo na borbi za prepoznavanje statusa žrtve, prepoznavanje statusa logoraša, borimo se zakonske prava za usvajanje zakona o pravima žrtava torture, borimo se da žrtva bude vidljiva. Ne je to baš tako jednostavno, ima puno tu otpora na svim mogućim stranama.
Mirsad Omerović iz Srebrenice imao je samo 17 godina kada je zarobljen i odveden u logor.
95. odao sam otcu za Žep i gore prilikom pada Žepi smo se ufatili u Srbiju. Tamo smo proveli 8 mjeseci i 10 dana. Onda smo, kada se potpisao Dejtonski sporazum, razmijenili nas u Memićevom kvasu.
Amir Efendić iz Divića kod Zvornika.
U Baskovićima smo isto imali opjeranje na poslove, tučeni, spavali u nikakvim uslovima. Mada smo bili registrovani kod Crvenog križa, mi smo išli po prvim linijama, kopali rove, tranše, izloženi smo bili granatiranju, pucanju, obostranu. Sve ukupno sam proveo 13,5 mjeseci u logoru putem Međunarodnog Crvenog križa, mi smo razmijenjeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine svake godine primi više od 5000 tužbi i žalbi i nastoji ih rješavati što brže i učinkovitije. No problem je, kako je rekao na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik ove institucije Mirsad Čeman, što nema na raspolaganju mehanizme koji bi različite nivoe vlasti prisilili na provedbu njegovih odluka, zbog čega neke od njih na to čekaju punih 8 godina. Slušamo Milada Obradovića.
Prošle godine i početkom ove priliv predmeta Ustavni sud Bosne i Hercegovine enormno je povećan, čak 10%. 2016. godine tako je riješeno skoro 8000 predmeta, da bi taj broj prošle godine iznosio oko 5500. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman kaže da je njihov utisak kako Ustavni sud BiH ne dobija dovoljno sredstava iz budžeta.
Pa je recimo za 2018. godinu budžet na nivou 5.493.000 konvertibilnih maraka, a naš budžetski zahtjev je bio 6.400.000.
Predsjednik suda govorio je o odnosu prema odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Odluke suda se mogu komentarisati kroz naučne radove, prilaze i tako dalje. Ali odluke, bez obzira ko s njima bio ili ne bio zadovoljan, se moraju ispoštovati.
Najveći broj odluka nije izvršila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić naveo je da postoji 9 neizvršenih odluka ocjene ustavnosti.
Najstariji predmet koji nije izvršen, a naša je odluka U9 kroz 09 je Mostar, odluka od 26.11.2010. Sljedeći predmet koji nije izvršen je, to je Federacija, vojni stanovi, odluka donesena 30.3.2012.
Povodom apelacije koju je podnijela predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borina Krišto, te odluke Ustavnog suda BiH da se obrati uredu visokog predstavnika za mišljenje, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević kaže da su za to postojala dva razloga.
Prvi razlog što je kancelarija visokog predstavnika u periodu kad je mijenjan Ustav Federacije direktno učestvovala u promjenama Ustava Federacije. Drugi razlog, kada smo odlučivali o prethodnom zahtjevu gospođe Krišto o izbornom zakonu u odnosu na Ustav Federacije, također smo imali mišljenje kancelarije visokog predstavnika. Radi se o jednoj relativno čestoj praksi koju mi koristimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najveći problem u Bosni i Hercegovini i dalje predstavlja visoka stopa nezaposlenosti prema podacima Svjetske banke.
Ono gdje bismo mi voljeli vidjeti taj pomak jeste da se nova radna mjesta kreiraju u prerađivačkoj industriji, u oblastima koje će doprinijeti prosperitetu i otvaranju investicija.
Turizam, poljoprivreda i energetika su potencijali Hercegovine, međutim nestabilna politička situacija i komplikovane birokratske procedure prepreka su domaćim i stranim investitorima, rečeno danas u Mostaru.
Ono što najviše zamjeraju strani partneri jesu da im se daju određene olakšice za investiranje, da im se pojednostave procedure za registraciju i slično.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Rusiju da predstoji odgovor zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Prethodno je ruski ambasador u Libanu Aleksandar Zasipkin rekao da će svaki projektil koji SAD ispali na Rusiju biti oboren, a i mjesto odakle su ispaljene postaće meta, dok je američki nosač aviona Harry Truman na putu prema obali Sirije u pratnji razarača naoružanog krstarećim raketama, pripremio Dragan Štavljanin.
Ruski ambasador u Libanu je u intervju televiziji Al Manar zaoštrio retoriku. Ukoliko Amerikanci izvrše napad imajući u vidu saopštenje ruskog predsjednika i načelnika generalštaba, bit će oboreni ne samo projektili, već i rampe odakle su lansirani. Sukob treba izbeći i spremni smo na pregovore.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je kazao da optužbe da su snage sirijske vojske izvršile napad hemijskim oružjem nisu bazirane na realnim činjenicama, te da je potrebna nepristrasna istraga incidenta. Peskov nije želeo da prokomentariše izjavu ruskog ambasadora u Libanu. Grupa ruskih borbenih aviona koji čuvaju vazdušni i morski pojas oko luka Tartus i Latakija izvela je nekoliko upozoravajućih preleta preko francuske fregate Aquitaine, koja se sa američkim razaračem Donald Cook putila ka obalama Sirije. Istovremeno američki nosač aviona Harry Truman putuje prema obali Siriju pratnji razarača naoružanog krstarećim raketama. Brodovi su poslati u ovo područje nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će doneti odluku o vojnom odgovoru na upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Trump je otkazao utorak posjetu Južnoj Americi predviđen ove sedmice da bi mogao da se fokusira na Siriju, što nagoveštava da će odgovor Bele kuće pre biti veća vojna operacija nego udar, javlja dopisnik BBC-a iz Vašingtona. Snage sirijskog predsjednika Bašar el-Asada, koje negiraju da su upotrebile hemijsko oružje, povisile su borbenu gotovost zbog mogućnosti intervencije zapadnih zemalja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio utorak večer ruski nacrt rezolucije u kojem se traži novo ekspertsko telo za utvrđivanje odgovornosti za napade hemijskim oružjem u Siriji. Savet je naveo da je za nacrt potrebno najmanje 9 od 15 glasova, dok je tekst odobrilo samo 6 zemalja. Američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley izjavila je da je ruski nacrt pristrasan jer bi Rusiji omogućio da uloži veto na izbor istražitelja u novom telu, čime bi se blokirao njegov rad. Rusija je pre toga uložila veto na američki nacrt rezolucije o Siriji o formiranju istražnog mehanizma upotrebi hemijskog oružja u Siriji posle napada u Dumi, gde se sumnja da je takvo oružje korišćeno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nacionalne stranke pred svake nove izbore šire strah od drugog naroda. Najlakši način je prijetnja da se sprema nova podjela već podijeljene zemlje ili da nacionalni lideri imaju planove o drugačijem uređenju BiH. Tako dobijaju glasove građana koji više vjeruju vođi svog naroda nego vlastitom siromaštvu i obespravljenosti. Tema Gordane Sandić-Hadžihasanović.
U nastojanju da se održe na vlasti, da imaju svoju teritoriju i dominantan uticaj u svom narodu, nacionalne stranke političko djelovanje zasnivaju na svakodnevnom zastrašivanju građana. I na toj platformi imaju podršku birača, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Naravno da je dobijaju kada je stalno vanredno stanje, stalna predizborna kampanja, stalno širenje straha od egzistencijalne ugroženosti. Ako zastanete u toj bjesomučnoj trci, već neko drugi će uletiti sa radikalnim rječnikom i od vas će preuzeti povlaštenu poziciju kao zastupnika vitalnog nacionalnog interesa. Pokušajte samo zamisliti nacionalnog političara koji bi bio spreman na dogovor, odnosno da ispuni neki od zahtjeva koji traži druga strana, pa taj bi bio politički mrtav.
Nacionalne stranke praktično nemaju konkurenciju, što ojačava njihovu poziciju, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Još gore od toga je što se tim pomirili svi, i kvazi opozicija i međunarodna zajednica i zaista više isprofanirana institucija visokog predstavnika koja, hajde nekada koje nešto i značila, danas apsolutno ima status promatrača događaja u Bosni i Hercegovini. I vodeće stranke, kako bi sačuvali najprije sinekure, pa kako je sad popularno i moderno reći uhljebe i tako dalje, će učiniti sve da ostanu na poziciji na kojoj jesu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Tesliću je uhapšeno 9 osoba zbog sumnje da su budžete opštine oštetili za 3,6 miliona maraka. Predmet istrage je više milionska odšteta koju je prema sudskim presudama opština Teslić morala platiti lokalnom preduzeću Promptes. Među uhapšenima je i zamjenik opštinskog načelnika, javlja Anes Grbešić.
Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković, dugogodišnji direktor preduzeća Promptes i predsjednik Tesličkog PDP-a Radojica Todić, te Jovo Petrović, Slobodan Đurković, Marijan Savić, Božo Cvijanović, Radmila Đurić, Nikola Perišić i Radislav Đurić. Policija sumnja da su uhapšeni iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i opštine falsifikovali dokumentaciju na osnovu koje je preduzeće Promptes dobilo višegodišnji sudski proces. Prema pravosnažnoj presudi zbog izgubljenog spora o zemljištu koje je dodijeljeno porodicama raseljenih, opština Teslić dužna je da plati lokalnom preduzeću Promptes 3,6 miliona maraka. Portparolka MUP-a Republike Srpske Danica Gnjatović.
Lice se sumnjiče da su privrednom društvu iz Teslića omogućila da u parničnom postupku dovede u zabludu nadležne sudove u Republici Srpskoj o vlasništvu nad nepokretnostima koje su predstavljale državnu svojinu i svojinu drugih fizičkih lica.
Načelnik opštine Milan Miličević, koji je ranije negodovao zbog načina na koji je pravobranilaštvo Republike Srpske u ovom predmetu zastupalo opštinu Teslić, danas nije želio komentarisati hapšenje svoga zamjenika i još 8 osoba.
Ne bih, hvala.
Među skupštinskim odbornicima su podijeljena mišljenja o razlozima zbog kojih je opština izgubila više milionski sudski spor, govore odbornici Socijalističke i Socijaldemokratske partije u Tesliću, Dragutin Škrebić i Muhamed Dubravac.
Pravosuđe nije imalo kvalitetnu dokumentaciju. Ja detalje ne mogu da znam zaista, ali dok su iz geodetske uprave ljudi pohapšen, vjerovatno nešto s te strane nije u redu.
Nadležni republički organi su to radili, oni su i donijeli onaj odluku. Općina je radila svoj posao, žalila se. Mi dajemo mjesečno neki 60 i nešto hiljada maraka, otplaćuje se ta nadoknada. Eto, uspjelo se kao nešto dogovor da se plati na rate.
Istragu provodi Uprava kriminalističke policije Republike Srpske pod nadzorom tužilaštva u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Radnici Banja Lučkog preduzeća Put održali su danas u Banja Luci protest ispred prostorija direkcije preduzeća zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. Pozvali su nadležne da se uključe u rješavanje njihovog položaja jer im poslodavac već 9 godina ne uplaćuje poreze i doprinose, a godinu dana ne primaju ni platu. Slušamo Erdoana Katanu.
Nedeljko Jovičić, predsjednik sindikata banjalučkog preduzeća Put, rekao je da su radnici u bezizlaznoj situaciji i da 9 godina nisu uplaćivani doprinosi, a plate godinu dana.
Nigde radite možemo. Na biro ne možemo, bez osiguranja, bez liječenja, bez para. Dalje šta ćemo, kako ćemo, ne znamo. Pa ako bude trebalo, šta ćemo, blokirat ćemo neku ulicu da neko naš problem riješi. Znači, neko ga treba i mora riješiti.
Radnik preduzeća Put, Rodoljub Kasipović, samo je jedan od onih koji se nadao da će poslodavac ispuniti obećanje i uplatiti doprinose i sve plate prema zaposlenim.
Čitavu godinu danas smo se dogovarali, napravo smo sporazum, ako hoće ništa živo nisu ispoštovali.
Protestima su se pridružili i penzionisani radnici Puta prema kojima preduzeće nije izmirilo obaveze. Nedeljko Ilić prije 6 godina je otišao u penziju, a preduzeće mu je ostalo dužno 10 plata.
One ukupno iznose 3441 marku, od toga je meni isplatila svega 500 maraka. Znači, ostala mi je dužna 3941 marku.
Vlasnik preduzeća Put, Nada Trnjak, na pozive novinara nije željela da komentariše proteste radnika. Predsjednik sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić ukazala je na loše cjelokupno stanje u građevinskom sektoru i položaju. položaj radnika, te pozvala institucije Republike Srpske da se uključe u rješavanje veoma nepovoljnog položaja radnika u preduzeću Put.
Bio je razgovor sa ministrom, bile su tu određene i ponude. Vlasnici Nadi Trnjak, međutim, njoj kogod je šta ponudio, njoj je to jako malo, s tim da je ona ponudom koju imala mogla da izmiri ovo prema radnicima. Ljudi ne žele da ostanu kod nje, oni žele da idu dalje, ali jednostavno kažem vam, ne mogu zbog toga što im staž nije povezan, što nemaju osiguranje, ne mogu na biro, ne mogu nigdje.
Međutim, pitanje je šta su nadležne institucije radile do sada, jer prema važećim zakonima neuplaćivanje doprinosa je krivično djelo za koje je propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Svjetska banka u svom najnovijem godišnjem izvještaju ocijenila je da je ekonomski rast u zemljama Zapadnog Balkana smanjen u 2017. uprkos otvaranju 190.000 novih radnih mjesta. Bosna i Hercegovina je prema navedenim parametrima u sredini, a najveći problem i dalje predstavlja visoka stopa nezaposlenosti. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini imala ekonomski rast od 3,0%, što nije dovoljno da bi se poboljšali ostali ekonomski parametri, a glavni doprinos rastu i dalje je potrošnja, ocjenjuje ekonomistica ove institucije u Bosni i Hercegovini Sandra Hlivnjak.
Rast je uglavnom vođen potrošnjom, što svakako nije nešto što bi trebalo da bude fokus i u buduće. Ono na čemu zemlja treba da radi jeste da rebalansira taj svoj ekonomski model koji ima, dakle da sva potrošnja da se preusmiri na investicije, sa uvoza da idemo više ka izvozu i da se kreira prostor za privatni sektor da može da raste i da postiže rast.
Iako je u 2017. godini zabilježeno kreiranje novih radnih mjesta, nezaposlenost je i dalje najveći problem Bosne i Hercegovine, kaže Hlivnjak i dodaje.
Najveći broj radnih mjesta kreiran je u oblasti usluga. Ono gdje bismo mi voljeli vidjeti taj pomak jeste da se nova radna mjesta kreiraju u prerađivačkoj industriji, u oblastima koje će doprinijeti prosperitetu i otvaranju investicija i privlačenju stranih direktnih investicija i kreirati dodatni kapital.
Svjetska banka je kroz projekte pomoći pri zapošljavanju u prvom redu mladih učestvovala u povećanju zaposlenosti. Od januara ove godine pokrenut je i novi projekat, a šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Emanuel Salinas kaže kako je plan kroz ovaj projekat zaposliti novih 30.000 ljudi.
From the side of the World Bank we see the creation of
sa stanovišta Svjetske banke mi vidimo otvaranje većeg broja i boljih radnih mjesta kao najveći izazov s kojim se zemlja treba suočiti. A to će zahtijevati oživljavanje privatnog sektora da se u njemu otvori veći broj radnih mjesta.
No Salinas kaže da vlade u Bosni i Hercegovini moraju raditi i na smanjenju opterećenja na rad, kako bi na taj način stimulisali poslodavce da zapošljavaju što više ljudi i pokreću proizvodnju, bez koje nema značajnijeg ekonomskog rasta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Turizam, poljoprivreda i energetika su potencijali Hercegovine, međutim nestabilna politička situacija i komplikovane birokratske procedure prepreka su domaćim i stranim investitorima. Ovo je rečeno na današnjoj međunarodnoj konferenciji o investicionim potencijalima Hercegovine, što je bio jedan od događaja upriličenih drugog dana Mostarskog sajma, javlja Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina u prošloj godini jeste zabilježila porast inostranih investicija od 58% u odnosu na godinu ranije, podsjeća zamjenica direktora Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH Damir Kamioč, ali naglašava da BiH može bolje i više.
Ono što najviše zamjeraju strani partneri jesu da im se daju određene olakšice za investiranje, da im se pojednostave procedure za registraciju i slično. A ono što bi ja na neki način istakla jeste da je međusobna suradnja lokalnih i ostalih nivoa vlasti poprilično raširena, disperzivna.
Šta je zapravo problem kada je riječ o saradnji lokalnih i viših nivoa vlasti po pitanju investitora, objašnjava načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić.
U biti glavni je problem što se veoma često preklapaju nadležnost. Tako da se ne zna tko gospodari ovim ili onim objektom i onda je jako teško sprovesti u djelo neku dobru ideju.
O svojim iskustvima govori Almir Žujo, predstavnik DIV grupacije iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini, koja je između ostalog ušla i u investiciju u vjetroelektrane kod Tomislavgrada i Kupresa.
Traje 3 godine, otprilike 90% vremena utrošeno na koje kakve odobrenja, studije izvodljivosti, građevinske dozvole, koncesijske stvari koje su bile, odmaklo nas je od projekta sigurno godinu do 2 godine.
od Livna do Trebinja. Ekonomija bi mogla puno bolje napredovati kada bi bila povoljnija i politička klima, poručuju investitori, koji se također žale i na dugo trajanje donošenja potrebnih zakona. Novca za ulaganja ima, ističe ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio i dodaje.
Znači, Evropska unija je spremna da pare, ima fondove, ali ona želi znati u što će ići ta sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centar za životnu sredinu danas je u Banja Luci predstavio analizu ekonomske studije izvodljivosti izgradnje nove termoelektrane Gačko 2. Prema njihovoj analizi ova studija je urađena na nerealnim parametrima, te bi od njene gradnje trebalo odustati. Gojko Veselinović.
Damir Miljević, ekonomista koji je izvršio analizu ekonomske studije izvodljivosti termoelektrane Gačko 2, kaže da je cijeli projekat zamišljen na idealnim parametrima sa cijenom prodate električne energije od 50 evra po megavat satu i cijenom uglja od oko 26 evra po toni, iako je cijena struje trenutno oko 40 evra po megavatu, a realna cijena uglja 36 evra po toni.
Ako uzmemo pretpostavku da ugalj se kupuje od termoelektrane Gacko, odnosno njenog rudnika, po cijene od 36 maraka po toni, da bi rudnik bio na nuli, da se prodaje električna energija po 40 eura u izvozu i da se plaća 5 eura po toni CO2, onda ta matematika vodi do gubitka buduće termoelektrane koji iznosi 39 milijuna maraka godišnje.
Duška Kudra iz Centra za životnu sredinu kaže da osim ekonomske neopravdanosti, termoelektrana koja će izvoziti električnu energiju te biti veliki zagađivač građanima nije potrebna.
Sva električna energija koja je dobijena od uglja kao našeg prirodnog dobra, znači iz naše države, sve žalje na strano tržište i država ne dobija nikakav priliv novca, odnosno ono što mi dobijamo jeste zagađenje vazduha, vode i zemljišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Univerzitet u Sarajevu organizovao je dane otvorenih vrata za sve buduće studente kako bi saznali šta ih očekuje na studijima, ali i poslije završenih fakulteta, zabilježila Aida Đugum.
Gimnazijalka iz Kaknja Nidžara Zahirović zainteresovana je za studij komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Danas je, kao i veliki broj mladih, posjetila dane otvorenih vrata univerziteta u Sarajevu.
Od malena volim taj svijet medija, tako da mislim da je to nešto u čemu se ja najviše pronalazim, ali svakako da ima i dosta drugih lijepih ponuda koje moji kolege mogu da izaberu.
Budući studenti su mogli razgovarati sa sadašnjim studentima, kao što je i Iva Šimić, studenti za treće godine Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, odsjek za glumu. Iva kaže da su najčešća pitanja ovom studiju kako izgleda prijemni ispit iz prve ruke, te kakva su njihova iskustva.
Moja iskustva su stvarno predivna, jako je naporno, to je ono što možda mnogi ljudi nisu svjesni, da ovaj posao nije glamurozan na prvom mjestu, nego zahtjeva puno rada.
Do sada Univerzitet u Sarajevu nije organizovao ovakvu vrstu druženja sa učenicima srednjih škola, koji su na jednom mjestu mogli dobiti kompletne informacije o svim fakultetima. Rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj poručuje budućim studentima.
Da je Univerzitet u Sarajevu prava adresa, da su diplome ovog univerziteta priznate širom svijeta već decenijama, da je ovo najstariji i najveći univerzitet u državi Bosni i Hercegovini sa dugom tradicijom, povezan sa velikim univerzitetskim centrima u Europi i svijetu, te da je preporuka ovog univerziteta za sada najbolja preporuka iz Bosne i Hercegovine za rad širom svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala u drugostepenom postupku osudilo Vojislava Šešelja na 10 godina zatvora. Najveći broj odluka Ustavnog suda BiH nije izvršio državni parlament, a nakon toga entitetske skupštine rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu. U Tesliću uhapšeno 9 osoba zbog sumnje da su budžet te opštine oštetili za 3,6 miliona maraka. Više od 250 poginulih nakon pada alžirskog vojnog aviona. Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo ruski nacrt rezolucije u kojem se traži novo ekspertsko tijelo za utvrđivanje odgovornosti za napade hemijskim oružjem u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Rusiji da predstoji odgovor zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Uprave za evropski vazdušni saobraćaj upozoravaju aviokompanije da narednih dana budu obazrive kada lete blizu Sirije zbog moguće vojne akcije protiv snaga sirijskog predsjednika. U Beogradu preminula glumica Jelena Žigon. Vrijeme sutra sunčano, u krajini kiša. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.